Dobrý den přeje Miroslav Dittrich. Hostem dnešního pořadu, jak to vidí, je spisovatel Ivan Kraus. Přeji vám hezký den, dobrý den.
Já vám dobrý den.
Minulý týden byl v Praze mezinárodní veletrh Svět knihy. I vy jste tam byl, nejenom jako návštěvník. Jaké jsou vaše postřehy, pane Krauzi?
Lehce depresivní, neboť.
Jak to?
Vy přijdete na ten veletrh a probudí se ve vás čtenář, to jsme všichni, a tak oblížíte, co byste si koupil a opatřil a získal, ale po chvíli na vás padne únava, protože si povšimnete, kdo všechno píše. Zdá se vám, že všichni píšou. Všichni, kdo jsou gramotně, kdo ovládají abecedu, pustili se do díla. A najdete tam díla vojenská, díla lidí, kteří píšou vzpomínky, jsou to bývalí politici, nebo budoucí politici, současní politici, a sportovci a tak dále. Je strašně knih. Je hrozně knih. A nevím, jestli víme, co všechno je v nich. Je to zvládnutelný, to je jako otázka.
To je otázka, jestli to vůbec můžeme učíst vlastně.
Já myslím, že to nemůžeme učíst. My si musíme vybírat. Je to příval, ale je to svět sám pro sebe, protože z jedné strany vám říkají, je to taky trh, knihy jsou trh, jako třeba zlaté mince, jo, nebo jogurty. Ono je to pravda. Dneska můžete něco napsat, ale už nesmíte být ten básník, jak se maloval na starých obrazech, který sedí u svíčky a brkem tam, co si tvoří. Vy musíte vyrazit na cesty a dneska je pátek a já jedu zítra do Golčova Jeníkova, že jo. Číst, přečítat, bavit se s čtenáři, a to považuji za povinnost, protože to je nutný. Takhle to je. Čili knižní veletrh je zážitek zvláštního druhu, ale já mám takovou teorii, že každý člověk vlastně píše nějaký román. Má nějaké, teda nepíše, on ho má v sobě. V sobě si ho škrtá, zpracová, akorát ho nedá nikdy na papír. Tím se liší od nás, jimž já říkám škrabalové.
Pravda je, že v minulém režimu možná i leckdo by chtěl psát, ale vlastně nebylo možné, nebyla vůbec šance, aby něco vydal. Dneska vlastně si může každý vydat cokoliv, je otázka, jak se to na tom takzvaně trhu projeví a jestli se to dá vůbec učíst. Dá se to srovnat, tato situace v České republice, s situací třeba někde v Evropě? Jsou tam lidé v současné době také tolik píšící, nebo co si myslíte? Nebo no, my Češi jsme největší spisovatelé?
Ano. No to já myslím, že to je srovnatelné. Já znám, viděl jsem taky pařížský veletrh, jednou taky jsem se zajel na frankfurtský, ten je úplně obrovský a velice komerční, říká se. A znám i Havlíčko Brodský, který mám rád. Takový knižní milý, knižní jarmark, kde se setkáte se čtenáři. Srovnat se to dá, je to podobný, jako je to u nás. Pořád se říká trh, ale přicházejí do toho otázky překladu. Která země, kolik překládá. V tom jsou, obecně se tvrdí, Němci velmi dobří, kteří překládají hodně. Ale je to svět sám pro sebe a v dnešní době musíme říct, do toho přichází technologie, jako do všeho. Mm-hmm. To znamená, přicházejí e-knihy, čili už ne papírové knihy. Máte čtečku a můžete si ji rozsvítit a písmo zvětšit. Ale teď záleží na tom, já mám jenom vždycky takovou obavu. Večer, když si jemu knížku do postele, tak už pomalu dělám dramaturgický výběr, aby nebyla příliš těžká a neměla tvrdé desky. Já se vám přiznám, pač když vám to padne na obličej v okamžiku usínání, není to příjemný. A tak si říkám, měla by mě udeřit do hlavy čtečka, nebo ženu, jo? Není lepší paperback v měkkých deskách? Technologie nám mění život. Jo? Trochu.
Ano, to je zajímavé. Já jsem nedávno dostal do ruky knihu, takovou zvláštní, to je spíš literatura faktu, Konec doby ledové. Je to něco mezi literaturou a literaturou faktu. A to je taková bychle, která opravdu se nedá číst posteli, to máte pravdu. Ale když mluvíme o těch autorech, tak taky se stal případ teď nedávno, že vlastně autorka bestselleru popisujícího údajně skutečné vzpomínky na holokaust, Miša Defonsek, žijící v Americe, se později přiznala, že si to vymyslela. Musela zaplatit nakladateli 22,5 milionu dolarů, ale hlavně, že si to vymyslela. To znamená, že už lidé píší i to, co ani sami neprožili. Nebo co si o to myslíte?
No je to trošku absurdní případ, který jste tady, o kterém jste se zmínil. Je to, kdybych to zestručil, tak řeknu, podvádět se dá ve všem. Skoro v každém lidském oboru. Mm-hmm. Tohle je trošku tragický. To je tragický, protože my víme, že existují po světě velmi dobře dotované instituce, kde akademici, nikoli lidé, prostě akademici vzdělanci popírají ten holokaust. Mm-hmm. A je tomu věnováno z peněz a ona tím vlastně, to si teda neuvědomila nebo uvědomila, přispěla do těchto tezí, což je tragédie. Protože my na jedné straně se zabýváme teprve teďka historií, sledujeme osudy lidí za války, to jsou ty Schindlerovy listiny a tak dále a tak dále a vyrovnáváme se nějak s tím, co se nám přihodilo, schválně říkám, záměrně nám v tom 20. století, neboť, já nevím, jestli to byla Hannah Arendtová, kdo to byl, tak se omlouvám, ale padla jednou věta, čas se nám trošku rozdělil na před a po osvětimi. Protože ecce homo, já to beru čistě takto lidsky, čeho jsme schopni, když se nám cosi vymkne z rukou. Že? Čili tato paní a ten její nakladatel bohužel se dopustili něčeho, což má, já bych si troufal říct, si tragičtější souvislosti. Jo? Asi tak.
Posloucháte, jak to vidí spisovatel Ivan Kraus. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete v pondělí také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Pane Krause, pojďme teď z České republiky do Evropy. V Německu už se delší dobu mluví o tom, že by tam také měli zpoplatnit dálnice. Ale na tom nápadu trošku něco nesedí, je to tak?
Ano. Já si myslím, že to má jakýsi háček. Samozřejmě chápeme Německo, často tam jezdím, projíždím, dálnice jsou neustále opravovány, pořád musíte přibrzdit, jet pomalu. Chápeme. Ale má to háček. V čem spočívá háček? Oni, Němci, říkají, když jedou do Španělska, do Itálie, do dalších zemí, do Francie, tak je nutno platit. A v Německém projíždějí Španělé, Italové a lidi z dalších zemí a nemusí platit. Jo, jenže v těchto zmíněných zemích platí i ti Francouzi, i ti Španělé, i ti domácí. A v Německu to vypadá, že by někdo velmi rád to udělal tak, aby Němci neplatili a zbytek Evropy platil. Tak to já si myslím v Evropě neprojde, protože to by byl druh diskriminace, byť chápu, že to je druh takového trošku volebního populismu, politická záležitost, protože mnoho voličů pak začne vzdychat, proč mají platit, když už platí daně, že jo.
No to je pravda. Dokonce jsem slyšel názor, když hovoříte o daních, že proč se vlastně na našich státních hradech a zámcích platí vstupné, když všichni to platíme už jednou z daní.
No jo, ale to když jednou začneme, tak to skončí špatně. Protože ti, kteří si dají pivo, a proč ne, když je to těžší a baví, budou říkat, a to už jsem tady také zaslechl, no čo mám platit na divadlo, že jo? Ale já nevím, jak to myslel, protože v těch daních my nevidíme, na co všechno platíme a co pak rozhodnou politici, kam ty penízky jdou, že jo? No.
Já jenom tady vidím, přišel e-mailový dotaz, tak abychom také na něj odpověděli nebo zareagovali. Tady pan posluchač, který jeho jméno tady nevidím, nějaký posluchač je, ale dává vám za pravdu, že většinou se po přečtení mnohostránkové knihy ptá, co tím chtěl autor říci. Myslím si, že někteří píší jen proto, že to vůbec jde. Tak to jenom, že se ještě vracíme k té otázce.
Ano, nepochybně má pravdu. Já sám jsem přítelem nikoli hutných knih, to nemůžu říct, protože nevždy to tak vyjde, počet stránek a tak dále, ale nemám rád knížky, teď to tak řeknu, upovídané. Takže to bych souhlasil.
Ano. No, pojďme se vrátit ještě k tomu Německu. To znamená, že vypadá to, že tento nápad asi neprojde. Ostatně možná by to trochu připomínalo situaci u nás před nějakými možná 15 lety, kdy i u nás byly dvojí ceny třeba v restauracích pro cizince a na šince, což možná už jsme všichni zapomněli, ale bylo to tak.
Já to, máte pravdu, já to spolu prožil. To byla léta 90. z kraje, když jsme ještě pracovali v zahraničí a jezdili sem. A pamatuju si, jak jsme kdesi zastavili, že si dáme něco k jídlu, a dostali jsme prostě nabídku a najednou ten číšník slyšel, že mluvíme česky a vzal mě ten jídelníček a přinesl mi jiný český. No tak já jsem zvědavec, tak jsem se podíval samozřejmě a ceny byly různé. Když se to přepočetlo, tak jak si pro ty cizince, pro ty zahraniční návštěvníky to stálo víc. No to mě tehdy šokovalo. A tak jsem to dal najevo a on měl takovou vlastenecko-česko-moderní novou výmluvu. Tehdy on řekl, no, nezlobte se, ale chápejte, musí se to nějak vyrovnat těm po těch zahraničních peněz vzít víc. No tak jsem se do auta odjel, protože jsem viděl, že v filozofické debatě by nedošlo.
Posloucháte, jak to vidí, a hostem dnešního pořadu je spisovatel Ivan Kraus. Obchodním a podnikatelským zájmům náhle začínají vadit sankce vůči Rusku, respektive vůči některým ruským činitelům. Dokonce německo-ruská obchodní komora tlačí na Angelu Merkelovou, aby tyto sankce zmírnila v obavě, aby nebyl narušen obchod. No. To je asi důsledek té vazby mezi Evropou a Ruskem?
No, je to, jak se na to podíváme, tak z té strany to bude vypadat trošku jinak, ale nakonec dospějeme k podobnému asi závěru, já se domnívám. A sice samozřejmě, že všichni víme, že velké koncerny, jmenujeme-li ty německé, Siemens, Bosch a tak dále, ale nejsou to německé, evropské, mají nainvestováno a počítají s tím ekonomickým, s tím finančním, s těma penízkama, s tím ziskem z toho Ruska. O, Rusko zase potřebuje, že jo, z druhé strany tyhle obchodní dohody. Ale víte, ono je tam cosi absurdního, protože my, oni, ty velké koncerny teďka tlačí na paní Merkelovou, nebuďte příliš rasantně, tak dále, aby nám to nenarušilo ten kšeftík, ten obchod, ale jako, když to dobereme se do konce té myšlenky, tak jaký smysl mají ty sankce, když my si střílíme, abych to tak řekl, do vlastní nohy. To je problematický. A já půjdu trošku dál, nech mi všichni prominou, budu malinko generalizovat, podívejme se na historii poslední války, jak začala, že jo? Zase tam industrie německá hrála enormní roli. Ty IG Farben, ty Mannesmanny a tak dále, ty Messerschmitty a všichni, oni prostě celá ta válka, celý to tažení nakonec, i to Hitlerovo, my to víme z historie, máme to doloženo, i ta zbrojovka, oni se přišli trošku obohatit. Německo bylo v hluboké krizi. Dneska nejsme v takové krizi, myslím si. Ale víte, vždycky skončíte u otázky, morální otázky, co je ještě etický a co už není etický. Ten obchod totiž etiku nezná. Já bych tomu řekl jenom jednu vzpomínku. Jeden římský císař vybíral daně a jeho synek byl tak, jak řekněme si, morálnější a říkal, tati, prosím tě, to už si zašel daleko, už vybíráš daně z moči. A ten císař římský se na něj podíval, říkal, moment. A dal mu kovovou minci a řekl, čichni si k ní, páchne? Tam někde to má jakési hranice.
To je pravda. Ono, ovšem, pravda je, že možná obava německých nebo evropských podnikatelů může mít racionální základ, protože vlastně byla domluvena dohoda o dodávkách plynu do Číny, to znamená, že možná Evropa už nebude jediným odběratelem toho plynu.
No. No, já jsem si toho povšiml, teď tam je prý celý malík dohod, asi 30, takzka rekordní číslo, ale jde o plyn a jde o naftu, to už udělal Medvěděv před několika měsíci, rovněž s Čínou. A já v tom vidím takový malinký poučení, který nemám komu dát, ani vám, ani mě, natož pak politikum. A sice absolventi Dzeržinského akademie, kde se vyučil i Michal Gorbačov, nikoli jenom ten Putin, oni se naučili jednu věc asi, nebo je k tomu vedli jejich pedagogové. Válka se nevede jen střelbou, nejen raketami, tedy nejen zbraněmi. Existuje velmi účinná ekonomická válka a zdá se mi, že Vladimír Putin ve snaze založit to, čemu říká Novosojus, se orientuje na tu oblast, která se táhne z Číně, to jsou ty Kazachstany, Kyrgyzstany a tak dále, přírodní bohatství. On se, my bychom lidově řekli, tak trošku sichruje, jo, proti té Evropě.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
A dnes je hostem pořadu Jak to vidí spisovatel Ivan Kraus. Pojďme teď na mapě Evropy trochu jižněji nebo jihozápadněji do Švýcarska z Německa. Zdá se, že alpský stát je skutečně podnikavý, protože přišel s novým nápadem nebo novou iniciativou skladovat data.
Ano.
To je překvapivé.
No je to překvapivé. Oni už mají vybudovány údajně podle zahraničního švýcarského tisku bunkry v Alpách. To je velmi dobré místo pro bunkry, co si budeme vyprávět. A v těchto bunkrech mají vybavení mnoha počítačů s vlastní elektrickou energií, čili nezávislosti. A každý měsíc píšou, ta poptávka stoupá o 300%. Jedná se o podniky, jedná se o trusty. Samozřejmě jedná se i o bohaté soukromníky, ale hlavně jde i o podniky, neboť Švýcaři říkají, my už nebudeme tak tolik skladovat peníze, ale budeme skladovat data. Data jsou měna budoucnosti. A z čeho to vyplývá? No, vyplývá to taky z toho, že dochází ke špionážím, to víme, k odhalování těch nejrůznějších obchodních tajemství. A čím dál tím více nejde jen o hackery, jde o uchování informací. Je to vlastně skladování informací. A ti Švýcaři jsou v tomto ohledu velmi elastičtí, velice chytří a zjišťují, že to je tak trochu hudba budoucnosti, v čemž jim zřejmě statistika zájmu dává za pravdu. Ale nedivme se, teď my víme, že kamkoliv jdeme, kam se myhneme i my, naše telefony ukazují, kde my dva teď sedíme.
Ano, ví se o nás.
Ví se o nás a nemůžeme proti tomu celkem nic podnikat. Všecko se tak jaksi informaticky rozšiřuje. No a navíc žijeme i v době jistých, sledovali jsme odposlechu, kdy už i země se malinko odposlouchávají, co se kde šustne. A já se domnívám, že hlavní není nic jiného než ekonomie. Ekonomie je to. Je ten motor, ať už šestiválec nebo chrchlající dvouválec v době krize, která pohání tento svět, ať už dobře, ať se nám to líbí, anebo ne dobře. Ale my s tím nemůžeme vlastně nic dělat.
To je pravda. Já se na tady vrátím ještě. Ano. Přišel e-mailem dotaz. Je vidět, že naše dnešní povídání vzbudilo zájem. Jenom ještě k té Číně, že tady pan posluchač, který se nepodepsal, že to dopadne jako s Čínou, dříve na ní všichni jak si ji odsuzovali kvůli režimu a Tibetu a dnes jí celý svět leze kam si kvůli penězům. S Ruskem to bude stejné, no tak.
No, ta Čína, to je svět zvláštní. Člověk se na to dívá se smíšenými pocity. Já mám pocit, že to je hybrid. Jako máme dneska už auta, které jedou na benzin a elektřinu, tak oni jedou ten hesloidně komunistický princip, to jak si dodržují. Na druhé straně ale velmi obratně využívají všech ekonomických parametrů. My už dneska víme, že Čína, která má takové plusy ve valutách a v rezervách, vlastní většinu obligací, finančních obligací Spojených států, té země, té supervelmoci, říkávalo se, já nevím, jestli ještě máme říkat super, nebo už jen vel, nebo moc, protože něčeho je moc. A když máte 130, skoro 130 milionů dolarů tištěných peněz denně, což Spojené státy dělají, a víte, že to má, že ty obligace a finanční závazky drží v ruce Čína. Když víme a dočítáme se tak jako nenápadně, ale postupně, že v Africe stavějí tamhle přístav, tamhle industriální centra, ta Čína vadu na kráse to má. My víme, že tam pracují lidi, mnozí, za minimálních podmínek sociálních a finančních. My tam máme už i my Češi firmy, které jedou do Číny, i my už jedeme sebou a tam vznikají výrobky, ty výrobky se pak přivezou do Evropy a zde se s velkou přirážkou prodávají. Čili ta Čína je mocná, byť je v něčem, přiznejme si, to není jen ten Tibet nemocná, protože pak se dočtete, že když se tam staví, a to jsou nádherný mrakodrapy a stavby a centra, tak poměrně brutálně a nemilosrdně vystěhují ty lidi a dále se tím nezabývají. Čili tento hybrid nám bude dělat ještě těžkou hlavu a myslím, že mnozí státníci budou brát prášky proti bolení hlavy, ten Alka-Seltzer, a toto nevyřeší.
No, dneska tak vlastně obrazně řečeno jezdíme prstem po mapě, teď jsme byli v Číně, ale pojďme zpět ještě do Evropy. Evropská komisařka paní Malmströmová vyděsila myslivce nápadem, že by nesměli nosit zbraně. Ano. Co vy si o to myslíte? Jak to vidíte?
Mě to trošku pobavilo, protože oni se leckde snad i v Čechách polekali myslivci, totiž ona to odůvodnila tím, že říká, že se tím zvyšuje prodej nelegálních zbraní, což o čemž teda pochybuju, protože si myslím, že myslivec musí předložit nějaký doklad, že je myslivec a že tedy jde o tyto zbraně a že o tu bezpečnost. Já mám trošku pocit, že paní Malmströmová, či jak se jmenuje, uvažuje jako mnohý administrátor. Ono je před volbama. A teď vy nemůžete pracovat v té Evropě a nepřijít s žádným nápadem celý rok. Vy musíte taky přijít s nějakou iniciativou. Ale já si nedovedu představit, že by třeba v té pohádce o Karkulce ten myslivec vysvobodil tu babičku. Nemá je nůž, to je prostě, no řekněme to česky, ono je to trošku pitomost. S tím lepší. Já bych to zařadil do kategorie o něch evropských ideí, jako je ohnutost banánu, že jo, protože mě nikdy v životě nevzrušovalo, jak je banán ohnut, jo. A nemyslím si, že to je problém Evropy. My máme úplně jiné problémy, ale my to musíme přijmout, buďme tolerantní, protože v každé organizaci, asociaci, a podívejte se na ten multikolos, jako je dnes Evropa, musí docházet k tomu, že jsou tam i byrokratický přehmaty.
Určitě. Pojďme ještě před koncem našeho setkání jedno téma a to je dnešní vlastně noc kostelů. Uhum. Víme, že je také noc muzejní, noc s Andersenem a tak dále. Co je to vlastně za jevy podle vás? No, noční otevřené kostely nebo muzea?
Ono to, jak jsem někde viděl, přišlo z Německa už před pár lety, pak to prošlo Rakouskem, ta idea, a u nás se chytla. A no, ano, je to, jako říkáte, noc muzeí, to jsem zažil ve Francii. Má to velkou popularitu ve Francii, kdy lidé mohou volně navštěvovat muzea, výtvarné sbírky a tak dále, a tak dále. A tady se jedná u nás zřejmě o to, že nejde jenom o to navštívit to místo a vidět tu architekturu a ty půvaby, které tam jsou, ale jsou tam koncerty, jsou tam hudební představení. Je to takové otevření se té myšlence nějakého křesťanství. A to si myslím, že je výtečná, výtečná myšlenka.
Výborně, dnešním hostem pořadu, jak to vidí, byl spisovatel Ivan Kraus. V pondělí tady přivítám předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu.